Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția, în data de 5 august 2013, în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale. Este al 9-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului, Darul Prorociei, partea 4. Romani, capitolul 12, începând cu versetul 1 până la versetul 8. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea vinții voastre ca să puteți deosebi bine voia Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se vine și să aibă simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. După cum într-un trup avem mai multe medulare și medularele n-au tot aceea slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem medulare unii altora. Deoarece avem felurite darul după harul care mi-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine crămuiește, să crămuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Amen. Este o diferență de la cer la pământ când stai în fața concepții despre lume și viață pe care o au ateii, pe care o au necredincioșii și pe care o au creștinii. În momentul când un ateu stă și se uită la viață, tot ceea ce poate să viseze mai măreț, mai împlinitor pentru viață este să mâncăm, să bem, să petrecem, să chefuim, căci mâine vom muri. Viața este acum și trebuie fructificată la maxim. Și atunci nu se dau înapoi de la nici o plăcere care poate să gratifice instinctele animalice sau instinctele eului acesta demonic, a mândriei, a răutății, a faptului ca să controleze pe ceilalți. Asta este ceea ce oferă concepția despre lume și viață materialistă. În momentul când comuniștii conduceau pe un mare activist de partid și făceau o mormântare, la sfârșit spuneau: adio, drag prieten, adio. Atâta tot. După care, ce urma pentru un ateist? Un ospăț copios al viermilor, în care aveau banchetul de pe lumecine, vierme care te mâncau dinăuntru și până afară. Atâta tot. Dar ce diferență între concepția creștină despre lume și viață? În concepția creștină nu venim ca și un produs orb al întâmplării, ci în concepția creștină suntem în această lume pentru că venim de la Dumnezeu. Sufletul nostru vine de la Dumnezeu. Tu mai ți sunt în pânte cele mai cinele. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte să fi fost luna dintre ele. Îți mulțumesc frumos, Doamne, că m-ai făcut o ființă așa de minunată, pentru că suntem făcuți după ce? După chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta e concepția pe care o prezintă Biblia. Venim nu de nicăieri și mergem în neant, ci venim de la Dumnezeu. Venim de la Dumnezeu ca să avem părtășie cu El. Venim de la Dumnezeu să ne întâlnim cu El și întâlnindu-ne cu El, dintr-o dată vedem că El este sfânt, El este bun, El este plin de dragoste și suntem atrași de idealul așa de nobile pe care le are Dumnezeu în Iisus prin Iisus Hristos și vrem să zicem: Doamne, fă-ne și pe noi ca fiul Tău. Și în momentul când ne apropiem de El și ne lăsăm spălați de murdăria și de gunoiul și de mocela și de putoarea care este în faptele noastre, în cotloanele, în cele mai adânci ale recesurilor noastre, și ne lăsăm spălați și curățiți, suntem sfințiți și dintr-o dată încep în noi visele, visele după glorie, după slavă, dintr-o dată ceea ce spune Iisus Hristos, că El va împărți cu mireasa Lui, va sta la banchetul de nunta mielului și va fi cel mai mare ospăț, cel mai mare banchet care se poate imagina, după care El va da toate resursele pe care Dumnezeu Tatăl le are și le va împărți, le face moștenitor împreună cu El. Vom sta cu El
pe scaune de domnii și vom judeca îngerii. Asta este planul pe care are Dumnezeu pentru noi. Nu există om pe fața pământului. Cele mai extravagante imaginații ale artiștilor n-au putut să gândească un scenariu mai glorios ca și scenariul pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi. Noi suntem destinați să fim împreună cu Fiul Său, la dreapta și la stânga. Să stăpânim peste cosmos, peste galaxii, peste metagalaxii, peste lumele văzute și nevăzute. Noi suntem chemați să stăpânim, să guvernăm, să tronăm. Suntem destinați pentru slavă. De aceea, în momentul când vine mama fiilor lui Zebedei, care era una dintre ucenicile apropiate lui Iisus Hristos, care era mătușa lui Iisus Hristos după trup, și vine la Iisus și se folosește de o așa, presiune din asta familiară de a-L manipula. Iisuse, te rog frumos, știu că nu-mi poți refuza o cerere. Ce vrei, femeie? Promite-mi că mă ascult cererea, să văd ce ceri. Te rog frumos, în împărăția ta, unul dintre fiii mei să stea la dreapta ta și celălalt fiul meu să stea la stânga ta. Erau Ioan și Iacov. Iisus Hristos și-a ales 12 ucenici, pe care i-a trimis ca și apostoli. Și dintre cei 12 a avut un grup supra-select, care erau Ioan, Iacov, doi frați verișorii lui, și Petru. Deci dintre cei trei, care era elita elitelor, mama vine și când se uită la ei, îi încântă sufletul. Nu putea să-și vadă un ideal mai frumos pentru copiii ei decât să vadă că acești fii ai ei l-au găsit pe Mesia. Și sunt chemați de Mesia să fie pus deoparte, să fie în statul lui major. Și e natural pentru astfel de femeie să aibă cele mai înalte dorințe pentru copii. Nu-i așa? Cristina nu-și dorește cele mai frumoase poziții pentru copiii ei? Cu siguranță. La fel și Titi, când a văzut cât de frumos cântă, mi se demandă, cum ați reușit să faceți copiii așa de frumos?
Tata de sus.
Tata de sus. Ne mai pomeniți. Eu îmi doresc la fel cele mai frumoase lucruri pentru fetele mele. În fiecare zi mă rog pentru ele. Și fiecare dintre noi ne dorim ce este mai bun. Noi suntem de ăștia, ne-am trăit traiul, ne-am mâncat mălaiul, dar viitorul unde este? În copii. Și ne gândim pentru ei. E normal? Nu e deloc egoist. Ce este ceea ce a pus Dumnezeu în noi ca să ne împlinim destinul. Și vreau să vă spun că astea nu sunt basme. Asta nu este tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, povești de Petre Ispirescu. Acestea sunt realități pe care Dumnezeu le-a gândit și decrete pe care Dumnezeu le duce la îndeplinire implacabil. Decretele lui Dumnezeu. El care vrea să ducă pe mulți fii la slavă, la glorie, a desfășurat prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Asta este planul pe care are Dumnezeu cu cosmosul acesta. El vrea să ducă mulți fii la slavă, să fie asemenea lui Iisus Hristos în glorie și slavă. Numai că nouă ne convine, suntem și noi atrași de un asemenea scenariu. Nu suntem noi, oare, dornici, într-un fel sau altul, de a avea excelențele, dacă am putea fi, chiar dacă nu un mare Dumnezeu, măcar niște Dumnezei mai mici, nu? Asta este. Asta a fost ispita cu care a venit diavolul la prima familie. Vă fac ca Dumnezeu. De ce a fost atras de această dorință? Pentru că în Adam și Eva era această dorință. I-a pus în codul lor genetic să fie ca Dumnezeu. Și de aceea a venit cu această ispită. Ăsta era cel mai puternic instinct care este în noi, de a deveni fii al Dumnezeu. De aceea, hai să dăm curs acestui instinct. Hai să dăm curs planului pe care Dumnezeu l-a făcut din veșnicie pentru noi. El vrea să ducă pe mulți fii la slavă, la glorie. Numai că regula este aceasta. Vrem să ajungem în slavă și glorie? Calea către slavă și glorie nu duce în sus, ci coboară în jos. Prin smerenie și prin slujire. Dacă vrea să fie cineva cel mai mare între voi, trebuie să se facă slujitorul tuturora. Și aici este ceea ce trebuie să vedem frumusețea planului pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi. Și frumusețea este aceasta. cu cât suntem mai gata să slujim, cu atât ne acumulăm o cât mai mare bogăție de slavă. Cu cât slujim mai mult, cu atât vor fi răsplătiri mai mari. De aceea să nu venim cu această atitudine de prințișor sau de domnul Goie, care vrea să fie servit și care îl ordine sau spune mofturi și cineva vine să-l servească, ci să vedem cum am putea să-i servim pe ceilalți ca să putem avea cât mai mare răsplătire. Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Și el este modelul nostru, el este exemplul nostru, pe el trebuie să-l copiem. Acum, ați auzit destul de mult în biserica noastră despre nevoia de slujire și despre darurile pe care trebuie să le punem la dispoziția Dumnezeu și Cristina a ridicat de mai multe ori problema aceasta, dar care sunt darurile pe care le am ca să pot să slujesc? Și vreau să vă spun următorul lucru. Dumnezeu de la naștere ne-a înzestrat cu daruri speciale care să fie în folosul celorlalți. La naștere. Fiecare dintre noi avem daruri. Și Pavel spune că darurile acestea sunt darurile care de fapt reprezintă motorul vieții, care ne motivează viața, acțiunea și pasiunile. Darurile acestea. Și cele 7 daruri la care cei care veniți dimineață ne-am uitat și probabil că le știți acum pe de rost destul de bine, aș vrea să le prezentăm, sunt daruri motivaționale, daruri care reprezintă motivele noastre cele mai adânci care ne animă viața și aceste daruri le avem fiecare dintre noi într-o formă sau alta, avem cel puțin un dar, dar cred că majoritatea dintre noi avem mai multe daruri. Care sunt cele 7 daruri? Biserica spune. Primul? Darul prorociei, al doilea, darul slujirii, darul învățăturii, darul încurajării sau mângâierii, darul, careva dintre voi uitați chestia asta, darul dărniciei, când e vorba de mani cam se uită, darul dărniciei, 6, darul administrării sau conducere și apoi 7, darul milostivirilor. Aceste daruri le avem toți. Astea sunt daruri motivaționale, care reprezintă motivele personalității noastre. Și până acum, doar enumerându-le, poate vă identificați cu unele dintre ele, Adia dimineața a făcut o observație foarte pertinentă, care a zis, de unde știu? Și am luat primul dar și ne-am uităm la caracteristicile și trăsăturile acestui dar. Acum mai sunt încă 2 pasaje în Scriptură care descriu și alte daruri. Sunt alte daruri pe care apoi Dumnezeu se manifestă noi cum voiește. Când vrea, nu la modul absolut, ci este după voia lui Dumnezeu. Și aceste daruri care sunt daruri de manifestare, Dumnezeu se manifestă cum vrea, sunt descrise în 1 Corinteni, capitolul 12 și 14. Printre daruri este darul înțelepciunii, cuvinte de înțelepciune, cuvinte de cunoștință, darul credinței, darul facerii de minuni, darul vindecării bolilor, darul descoperirilor sau prorociei, darul deosebirii duhurilor, darul vorbirii limbi și darul tălmăcirii limbilor nouă. Sunt darurile pe care Dumnezeu le manifestă cum vrea El. Cel mai mare om născut din femeie înainte de Iisus Hristos, cine a fost? Categoric, Iisus Hristos face limpede și clar, a fost Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul nu a făcut nici unul dintre darurile acestea supranaturale de vindecări, de minuni, de scoatere afară dracilor sau de a opri cerul să ploaie sau de a învia morții. N-a făcut nici unul aceste daruri și totuși este el cel mai mare. De ce? Un om a devenit cel mai mare în ciuda faptului că nu avea niciun dar. N-a avut aceste daruri de manifestare, dar el a avut un dar foarte puternic pe care l-a folosit și a fost darul de proroc. Înțelegeți? Și cineva zice că pentru ca să dovedești că ești botezat cu Duhul Sfânt, trebuie neapărat să ai un anumit dar de manifestare, că este complet greșit. Darurile de manifestare le face Dumnezeu cum vrea, și nici unul dintre ele nu este dovada incontestabilă a faptului că cineva este umplut de Duh. Și dovada incontestabilă că cineva este umplut de Duh, care este? Spune Edi? Dimpotrivă. Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Roada Duhului este demonstrația faptului că suntem plini de Duh. Roada. Că Dumnezeu împuternicește, că Dumnezeu se manifestă prin noi, glorie Lui, așteptăm să o facă. Avem nevoie de manifestările Lui. Dar aici suntem. Trei pasaje mari, dar chiar patru, despre descrierea darurilor spirituale. Primul pasaj este din Romani, capitolul 12, sunt darurile motivaționale. Apoi, în capitolul 12 din Corinteni 1, sunt darurile de manifestare. Și apoi, în Efeseni, capitolul 4, sunt darurile de slujire. În biserică, El a rânduit pe unii apostoli, pe alții proroci, evangheliști, păstori și învățători în vederea zidirii trupului lui Iisus Hristos. Până vom ajunge toți la starea mare, la înălțimea staturii plinătății lui Iisus Hristos. Sunt darurile de slujire pe care le dă Dumnezeu în biserică. Și în biserica noastră avem astfel de daruri. Cineva, cel puțin, este păstor. Poate este și evanghelist, poate are și dar de proroc, apostol, cineva este cu semnul întrebării, dar sunt aceste daruri pe care Dumnezeu le dă în biserică, care sunt oficii de slujire pentru echiparea sfinților. Asta este introducere pentru cei care ne vizitează doar după masă. Ca să știți ce pierdeți dimineața. Ok, să folosim momiala. Poate îi prindem și dimineața. Ne-am uitat la caracteristicile darului de prorocie. Și caracteristicile darului de prorocie sunt următoarele. Omul care are darul de proroc recunoaște rapid și cu precizie răul, iubește binele și urăște cu toată ființa lui răul. Omul acesta vede în alb și negru, el nu vede în zona gri. El știe, ăsta este fie bine, fie este rău. Sunt unii care sunt în zona aceea, tot timpul cum ești, ca pe pământ, într-o parte și alta, fără să fie, mă simt slavă Domnului, mă simt bine. Plin de bucurie. Pentru că Dumnezeu este de partea mea și eu sunt de partea Lui. Distinge cu ușurință caracterul unei persoane sau a unei comunități. Sau când e vorba de o problemă, imediat omul acesta are discernământul să zică asta este adevăr, asta este minciună, asta este fals, asta este adevărul frumos al Dumnezeu. Are capacitatea aceasta omul cu darul profetic. Sunt unii care stau ani de zile la un subiect și nici până acum, după ani de zile, nu știu clar, domne, ce-i adevăr și ce-i fals. Nu așa este cu omul Dumnezeu ăsta. Sau una, sau alta. Încurajează pocăința care duce la roade. El, în final, cheamă pe oameni la pocăință, care nu este doar lacrimi de crocodil, ce rău îmi pare! Și începe să se smiorcă, să plângă, să facă un spectacol așa de siropos, de lacrimiozen în biserică și după aceea când iese afară, din nou îl vezi că este cu sticla, din nou că este cu mai știu ce alte păcate și pofte. N-ați întâlnit astfel de oameni? I-am văzut în bisericile noastre. Când sunt în biserică, parcă sfinți. Și când ies afară, parcă sunt împelițați. Pocăința trebuie să se manifeste cu ce? În fapte vrednice de pocăință. Pui de năpârși cineva învăța să fugiți de mânia viitoare. Faceți roade vrednice de pocăința voastră. Apoi, omul acesta crede că încercările, persecuțiile, necazurile sunt binecuvântări. Nu lucruri de care trebuie să fugi ca de ăla împelițat. Sunt unii care se vaită, da, păi frate, nu știi ce cruce am, dar nu știi ce povară am, dar nu știi câte greutăți am. Și încep să se plângă, să se vaite, plâns, pe când un om care este proroc Dumnezeu, ăsta nu se plânge cât de rău e, ăsta plânge pentru păcatele altora sau păcatele lui. Dar omul acesta privește încercările și adversitățile ca binecuvântări. Frații mei, se priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, că sunt deplin încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterea cum nici cele viitoare, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne smulgă pe noi din dragostea Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Toate acestea lucrează o bogăție veșnică de slavă, încercările și adversitățile în viața noastră. Omul acesta, în același timp, când i-a avut de pe ceilalți,
în loc să plângă împreună cu ei, zice, frate, sus inima, ești în cea mai de elită clasă, pentru că ești împreună cu prorocii, cu oamenii mari, Dumnezeu care suferă, nu te necăji, răspătim Dumnezeu, urmează fină. Când auzi așa ceva, ăsta nu m-a înțeles. Are foarte puțin prieteni, sau poate chiar deloc, din cauza faptului că nu are prea mult timp să stea de vorbă cu ei și prietenii cer un anumit grad de toleranță, de îngăduință și așa mai departe, pe când el este mai preocupat cu Biblia, cu studierea, cu rugăciunea, cu postul, cu celelalte lucruri care sunt mai puțin așa ușoare de înghițit pentru prieteni. E gata să stea singur. N-are nevoie de nevastă, de copii, de prieteni pe care să plângă pe umăr. Ilie este unul care stă 3 ani jumate singur, bine mersi, și nu se plânge. Dar eu numai singur? La fel este Ieremia. Ieremia este singur. Și alții? Următorul lucru. Consideră Biblia ca și fundamentul adevărului, al autorității, al credinței și practice. Biblia și nimic altceva. Și ne-am uitat dimineață la câteva cazuri, la Luther, la modul cum stă în fața împăratului Charles al V-lea, în fața bisericii catolice, în fața cardinalilor, în fața preoților, în fața arhiereilor și le spune, aici stau, lângă cuvântul lui Dumnezeu și nu pot să fac nimic altceva. Așa să mă ajute Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, nimic mai mult. Și asta trebuie să fie atitudinea noastră, să cercetăm Scriptura, să ne dezvoltăm convingere din cuvânt, nu din impresii, nu din istorisiri închipuite cum vor veni în zilele pe urmă, în care oamenii își vor da tot felul de învățători, ci să stăm lângă cuvânt cu Dumnezeu. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Iisus Hristos, care să judece vii și morții și pentru arătare și împărăția Lui. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra Lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea. Astăzi să cerți, să mustri, să iei pe oameni, să spui, pocăiește-te? Oamenii se scandalizează, asta nu este political correct. Pentru numele lui Dumnezeu, stai lângă cuvânt și predică cuvântul și mustră și corectează și îndreaptă. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățători sănătoase, ci își vor da învățători care să le gâdele urechile, să audă lucruri plăcute, să se departe de adevăr. Dar nu un proroc. Nu contează prețul. Este gata să moară pentru adevărul lui Dumnezeu. Acționează cu îndrăzneală bazat pe principiile biblice. Se uită în Scriptură, găsește adevărurile acelea care sunt glorioase, bulgăre de aur și spune, bazat pe acest cuvânt, aici stau. Și mi-a plăcut de Liviola, care a fost unul dintre mentorii mei. A citit în Scriptură că cereți și veți căpăta, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, orice cine cere capătă, cine caută găsește, celul ce bate și se va deschide. Care este acel părinte dintre voi care dacă îi cere frâsă o pâine, să dea o piatră, dacă îi cere un pește, să dea o șarpe? Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați darul bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru ceresc nu va da darul bune celor ce îi le cer. Îndrăzneala pe care avem la el este aceasta, că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care am cerut. Și el aici stătea pe aceste versete și el spunea, Doamne, cer ca să se distrugă această orânduire comunistă care este întunecată, demonică peste România și Evanghelia se predice pe stadioane, la radio, la televiziune. Amin, Doamne! Și el cu convingere și cu autoritate se ruga și ne inspira pe ceilalți. Cât am crezut atunci, cât un bob de muștar. Dar inspirat de credința lui, de exemplul lui, a prins în noi cuvântul acesta viu. Și a început să se răspândească și a intrat în biserica din Oradea, a început să se roage, să strige. Și dacă a intrat în biserica din Oradea în decembrie 1973, când a venit Liviola, a început să miște biserica. Și dintr-o dată a început oamenii să vină la rugăciune. Și la ora 7 biserica începea să se umple, la ora 9 să intri în biserică, la ora de rugăciune nu mai puteai. Ți se rupeau nasturii ca să poți intra în față. Și biserica stătea și se ruga. Și trebuia să-i oprească pe oameni la rugăciune. Rugăciuni scurte, rugăciuni scurte, pentru că toți vroiau să stea în fața lui Dumnezeu și în fața bisericii, să se roage pentru copiilor, să se roage pentru soților, pentru soțiilor, pentru părinților. Doamne, ascultă-i! Și nu a o rugăciune și biserica zică amin și Dumnezeu răspundea glorios. Din cauza faptului că un om a înțeles ce înseamnă adevărul Scripturii. Principii care trebuie crezute, aplicate și să culegem roadele binecuvântate a făgăduinței Dumnezeu. Este sincer, deschis, să exprimăm clar, nu-i place politica. Nu-i plac manevrele acestea de culise, asociații. Cu cine intrăm, cine ni-s prieteni, cine sunt dușmani. Ăsta stă în fața prietenilor și în fața dușmanilor, le spune adevărul pe care îl crede, chiar dacă rămâne singur. Nu se gândește la
să facă, așa cum i-au zis pe mulți, lasă să facem pași mici și siguri. Să tatonăm înainte lucrurile cât sunt cu noi. Ăsta nu contează cât sunt cu El. Ăsta contează că Dumnezeu este cu El. Amin. Și asta înseamnă majoritatea absolută. Suferă profund, nu pentru pierderile materiale pe care le au unii și alții, suferă profund atunci când vede că oamenii își risipesc viețile în păcat, în decizii prostești, stupide și nu se dedică pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu și pentru onoarea lui Dumnezeu. Asta este ceea ce îl supără și plânge și suferă și agonizează. Până acum am făcut o repetare a 3 ore de predici pe care le-am ținut până acum, vă dați seama ce înseamnă detaliile și detaliile sunt mai juicy decât scheletul. Amin, spune Mihorica. A 12-a caracteristică a celui care are dar de proroc este că dorește ca planul lui Dumnezeu să se împlinească în orice situație. Ăsta este pasionat de a vedea împlinirea voii lui Dumnezeu bune, plăcute și desăvârșite. Este ceea ce spune Iisus Hristos, mâncarea mea este să fac voia ta, Dumnezeule. Așa este prorocul. Doamne, care e voia ta? Nu contează unde mă trimiți. Nu contează ce povară îmi dai. Nu contează ce adversități, ce vicisitudini vin în calea mea. Important este să stau în centru voii tale, să împlinesc voia ta. Una dintre cele mai îndrăgite idei cu privire la organizațiile societății umane este această idee a democrației. Și romanii au pus-o sub formă de butadă. Vox populi, vox dei. Vocea poporului, e vocea zeilor. Și se merge după sondajul de opinie. Ce spune opinia publică? Le place dacă fac o anumită afirmație sau o anumită promisiune în domeniul, mai știu ce, economic, politic, social, moral? Atunci o facem, dacă nu, ne retragem. Nu așa sunt acești oameni ai Dumnezeu. Nu contează pentru ei vox populi. Nu contează vocea poporului, ci contează vocea lui Dumnezeu. Pentru că oamenii aceștia sunt, așa cum v-am spus, pasionați de sfințenie, de curățenie, de a petrece timp cu Dumnezeu, de a lua cuvântul Dumnezeu ca ultima lor autoritate și sursă pentru lumină, pentru călăuzire, pentru adevăr, pentru conduită și învățătură. Și oamenii aceștia, pentru că sunt pasionați de Dumnezeu, îl cunosc Dumnezeu și au un flair, au capacitate de a depista mai atent care e voia lui Dumnezeu în anumite situații. Samuel a fost unul dintre cei mai mari proroci pe care a avut poporul Israel. A fost proroc și judecător, s-a născut în anul 1105, înainte de Hristos. Și între 1067 și 1015, el a fost judecător în Israel. Asta înseamnă că a fost peste 50 de ani judecător, unul dintre cei mai longevivi judecători și proroci din istoria lui Israel. Poate a fost cel mai longeviv. Și când a ajuns la vârsta de 90 de ani, era bătrân, nu mai putea să performeze toate obligațiile care erau în calitate de proroc și de judecător, au venit oameni la el și au zis, știi ce, ne uităm la fiii tăi și nu sunt ca și tine. Așa că pune peste noi un împărat. Omul acesta a fost un om impecabil, proroc adevărat. El stă după 52 de ani de slujire și el spune, mărturisiți împotriva mea în fața Domnului că am luat boul sau i-am luat măgarul, că am apăsat pe cineva sau am năpăsuit pe cineva, că am luat mită ca să strâng adevărul. Mărturisiți astăzi și dau înapoi tot ce am luat. Și poporul zice, nimic n-ai luat. Nu ne-ai apăsat, nu ne-ai păstuit, n-ai luat nimic din mâna nimănui. Domnul îmi este martor împotriva voastră că n-ați găsit nimic în mâinile mele ce era al vostru. În calitatea mea de judecător, de proroc, de om care aveam putere să pretind anumite drepturi, nu le-am luat. Și vin ăștia și spun, dă-ne un împărat. Și în momentul când aude că poporul cere un împărat, ce se întâmplă cu el? Imediat, judecățile morale zic, ce vreți să faceți, oameni buni? Asta este răzvrătire deschisă față Dumnezeu. Vreți să-L detronați pe Dumnezeu și să-L puneți un împărat? Nu se poate, nu face ceva bine. Imaginați-vă, erau milioane de oameni în Israel care ziceau, hai să mergem să alegem un împărat, ce fain ar fi să avem și noi împărat, cum au celelalte națiuni. Și ăsta, în momentul când aude ideea, zice, asta este idee demonică, asta este rău. Un singur om are capacitatea să judece mai limpede și clar decât sunt milioane de oameni care o iau pe ulei. Și ceea ce se întâmplă este că merge și se roagă bun. Mă duc înaintea Domnului să mă rog. Și în momentul când se roagă, Dumnezeu răspunde și zice, știi ce? Știu că te doare inima, dar revolta lor nu este împotriva ta. Nu pe tine te leapădă, pe mine mă leapădă ca Dumnezeu. Dar știi ce? Lasă să facă după ceea ce vrea mintea lor. Să guste ce înseamnă să te lepezi de Domnul. Și de multe ori vine prorocul Dumnezeu și spune ce trebuie, ce ai de făcut, care este voia Dumnezeu, și tu zici, nu, eu vreau să fac altceva. Și Domnul să spun, Dumnezeu te lasă să mergi pe căile tale. Și eu știu de aici situații în care eu v-am spus de așa de multe ori, asta faceți și n-ați făcut. Și ați cules consecințele. De aceea, încă o dată, nu vă amăgiți de ideea aceasta a democrației. Democrația vis-a-vis de teocrație nici nu se poate fi comparat. Democrație față de dictatură, față de tiranie, oligarhie, da, s-ar putea să aibă avantaje. Dar când e vorba de alege între teocrație și între democrație, nici nu stau pe gând, îl aleg pe Dumnezeu să mă conducă. Aleg oamenii lui Dumnezeu să mă conducă. Am nevoie de un sfat, am nevoie de o consiliere, nu mă duc la nelegiuiți, nu mă duc la judecători, ci mă duc la un om al Dumnezeu. Ce spune omul acel Dumnezeu cu privire la situația mea, familia mea, copilul meu, dilema pe care o am, investiția pe care vreau să fac? Mă duc la un om al Dumnezeu. Nu mă duc la Donald Trump să știu unde investesc banii, ci mă duc la un om al Dumnezeu. Întreabă-l pe Domnul. Vreau să știu că este voia Lui. Și ceea ce se întâmplă este că omul acesta vine la popor și spune, Dumnezeu zice, da, asta vreți, vă dau. Numai vreau să știți ce vă așteaptă dacă aveți un împărat. Drepturile împăratului sunt următoarele. Va lua pe feciorii voștri, cei mai buni, și va pune căpetenii și sluși ale lui. Va lua pe fetele voastre și va face mirese din fetele cele mai frumoase ale voastre, și unul dintre ei a luat 1000 dintre cele mai frumoase fete care erau pe fața lui Israel pentru haremul lui. Asta e dreptul împăratului. Va lua cea mai bună parte din câmpiile voastre, din viile voastre, din măslinii voștri, cele mai bune locuri, cele mai productive terenuri agricole le va lua pentru cine? Pentru el, pentru slujbașii lui, pentru ofițerii lui superiori. Va lua zeciuială din toate rodurile voastre, va lua robi și roabe, va lua boii voștri, măgarii voștri, are nevoie de lucrările lui. Și atunci veți striga la Domnul, Doamne, scapă-ne de acest împărat! Și Dumnezeu zice, asta ați ales, cu asta rămâneți. Și în ciuda aceea, după ce omul acesta a zis, faceți una dintre cele mai stupide, dintre deciziile pe care le putea face națiunea aceasta, să-L schimbați pe Dumnezeu cu un om, să renunțați la Dumnezeu în favoarea unui om. Cele mai stupide. După ce le-a prezentat care sunt consecințele deciziilor, zice, nimic! Noi vrem să fim ca celelalte neamuri. Vrem să avem împărat peste noi. Pentru că nu ne convenea să-L aibă pe Dumnezeu ca împărat. Aș putea să dau un alt exemplu de om care se uită și cunoaște voia lui Dumnezeu când cei mai mulți din jur nu pot cunoaște și stă pentru ea chiar dacă o face cu prețul vieții lui. Ieremia este unul dintre prorocii favoriți pe care l-am dat exemplu de mai multe ori, dar este o viață care merită să fie cercetată, studiată și învățat din viața lui. Și Ieremia se împlinesc toate profețiile pe care le-a făcut el cu privire la modul cum va duce Dumnezeu judecata peste Iuda, peste Ierusalim, inclusiv peste templul din Ierusalim. Ei stăteau acolo și spune, știi de ce Ieremia este un mincinos? Este un proroc fals? Motivul pentru care este un proroc fals este că el spune că va fi dărâmat totul aici, inclusiv templul Domnului. Și zicea, templul Domnului! Templul Domnului! Nu se poate ca Dumnezeu să-și lase templul lui, Sfânta Sfintelor, unde marele preot poate intra o singură dată pe an. Nu se poate ca aceasta să fie o grămadă de gunoi. Templul Domnului este salvarea noastră. Nu ne temem de amenințările lui. Și totul tot ceea ce a spus Ieremia s-a întâmplat. S-a distrus templul până în temelii. Împăratul Ezechia a fost dus, scos ochii și mâncat apa aceea a închisorii și pâinea închisorii. Și tot ceea ce a spus el s-a împlinit. Nabucodonozor, care era căpetenia străjerilor, omul care era trimis de Nebucadnezar ca să vină aici, vreau să-l întâlnesc pe Ieremia. Pentru că ei au auzit că Ieremia cu ani înainte a zis, Nebucadnezar va veni aici și el își va face reședință. Și Nebucadnezar, dacă mai țineți minte, avea unul dintre cei mai înalți sfetnici pe cine? Pe Daniel. Și el a știut că colegul lui Daniel este cine? Ieremia. Și a dat porunci, ai grijă, tratează-l pe Ieremia cu cele mai înalte onoruri. L-a luat, l-a dezbrăcat de lanț și a zis, fă ce vrei, vino cu noi și îți dăm cele mai mari onori în Babilon. Sau dacă vrei să stai în Iuda, rămâi acolo. Și în loc să meargă și să aibă parte de cine? De tovărășia lui Daniel, care era mâna dreaptă a împăratului, în care putea să fie pus în cele mai înalte locuri, în care să poată să aibă cele mai îmbelșugate mese, să zică, nu-i așa, asta v-am spus, aici merita să fie deasupra împăratului care era cu ochii scoși și cu lanțul, el și toată familia lui. El a zis, nu, vreau să rămân aici cu poporul și să plâng de durerea fiicei poporului meu. Și avem plângerea lui Ieremia, în care rămâne și plânge pentru rămășița care a fost adusă la disgrație, la rușine și onoarea lui Dumnezeu a fost așa de întinată și plânge până când Doamne și mijlocește. Ceea ce se întâmplă că a rămas o rămășiță de derbedei, de oameni de nimic a rămas, care au venit și în loc să zică mulțumim frumos că am rămas cu viață, îl omoară pe Gedalia care era cel pus de împărat să rămână să-i conducă. Și după aceea vin la Ieremia și spun, Ieremia, acum îmi dăm seama că tu într-adevăr ai fost un proroc al lui Dumnezeu. Ieremia, știi ce? Du-te și întreabă pe Domnul ce să face. Că suntem într-așa mare strântorare. L-am omorât pe Gedalia, dacă află babilonienii că l-am omorât, vin peste noi și ne termină și am vrea să vedem ce facem în situația aceasta. Și Ieremia zice, mă duc înainte Domnul și mă rog să vedem ce zice Domnul. Încă o dată, nu dă cu zarul sau face adunare publică și vot public sau secret, ci merge și îl întreabă pe cine? Pe Dumnezeu. Și Ieremia nu se bazează pe înțelepciunea lui, ci se bazează pe înțelepciunea Dumnezeu. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. Și asta este omul lui Dumnezeu, prorocul. Nu se bazează pe înțelepciunea lui, pe capacitatea lui de a investiga, de a analiza, de a procesa și de a avea clar viziune ce se vede ce întreabă de Dumnezeu. Și merge să întreabă Dumnezeu și Dumnezeu vine și le dă un răspuns așa de frumos. Așa vorbește Domnul. Dacă veți rămâne în țara aceasta, voi faceți-vă propășiți în ea, nu vă voi nimici, voi sădi, nu vă voi smulge, ci îmi pare rău de răul pe care l-am făcut. Nu vă temeți de împăratul Babilonului pe care veți te frică, nu vă temeți de el, vă scap din mâna lui. Îi voi însufla milă de voi și se va îndura să locuiți în țara aceasta, să vă bucurați de ea, să creșteți. Dar, dacă cumva vreți să mergeți în Egipt, să vă scăpați viața, să știți un lucru, acolo vă voi ucide. Și în loc ca poporul să zică, slavă Domnului că Dumnezeu ne-a răspuns. Și că veștile pe care Dumnezeu ne le dă sunt așa de bune pentru noi, în loc să zică, Ieremia, rămâi cu noi și fii tu proroc, învățător și asistă-ne în această apropiere, pocăință și întoarcere cu toată fața lui Dumnezeu. În loc să fac așa ceva, zic, nu e adevărat. Ești unul care ești spion. Minți că Domnul ți-a spus chestia asta. Omul acesta este acuzat de minciună? După ce vreme de 10 de ani el a stat și a arătat căile Domnului fără să-i fie frică de niciun împărat de cei din satul lui, de cei din neamul lui și s-a acuzat de minciună? Stupizenie, întunecarea minții. Și îl iau pe Ieremia și îl presc în Egipt. Vin și tu cu noi! Și acolo toți mor. Dar omul acesta este gata să stea, să facă voia lui Dumnezeu. Avem nevoie de astfel de oameni, care în momentul când îl întreabă Dumnezeu și găsesc voia lui Dumnezeu, să zică, aici stau. Și nu încerc să amestece grâul cu pleava. Ba și asta, ba și cealaltă. Un om care are darul profetic prezintă lucrurile dramatic. Îi place să se folosească de imagini vizuale. Este unul care are o anumită energie și forță în care nu poate să stea și să zică: vezi că ți s-a aprins casa. Poftim, ce ai zis? Vezi că ți s-a aprins casa. Nu, ce zici, lasă-mi face. Uitate, nu ai auzit bine, mă duc mai departe. Și asta, ți s-a aprins casa, omule! Păcatul te duce în fundul iadului! Întoarce-te la Domnul! Și îl iai pe om și îl scuturi din temelii, din toate măruntaiele, să stea în prezența Dumnezeu și să fie convins că este o urgență imperioasă să salvezi de la păcat. Și prorocul este în stare să dramatizeze. Și cei care sunteți la Oradea, n-am auzit până acum predicatori români ca și Liviola. Cât de dramatic, cât de autoritar modul cum prezenta Evanghelia lui Dumnezeu. El folosesc scena ca mijloc de a transmite mesajul lui Dumnezeu. Tot Samuel. Samuel, în momentul când zice, bun, ați hotărât, nu vreți așa mai departe, dar numai să vă arăt ce rău mare ați făcut. Era vremea secerișului când nu era ploaie și erau la evrei sezonul acesta bătut în cui, erau legi meteorologice foarte precise, erau anotimp ploios și anotimp secetos în care nu era deloc ploaie. Și în mijlocul anotimpului secetos, el spune, numai să vă arăt răul pe care ați făcut. Doamne, trimite ploaie să vadă mânia ta prinsă. Și în timp ce era în mijlocul secerișului, când nu trebuia să fie ploaie, dintr-o dată cerul se învolburează, se produc nori puternici, tunete, fulgere și ploaie, și poporul strigă, da, am păcătuit, iartă-ne, roagă-te pentru noi! Oameni care apelează la toate simțurile noastre, vizuale, auditive, să prezinte în mod dramatic mesajul lui Dumnezeu. Elisei, ce face? Vine marele general Naaman, care era căpetenia oștirii Siriei, care a dus multă suferință, în casa lui erau prizonieri de război din Israel. Și când a venit la el, în loc să meargă, să-i dea pregăciune și onoră, nici măcar nu-l întâlnește. Vezi că a venit căpetenia oștirii Siriei, asta ca și cum ar veni prim-ministru. Cum ar veni prim-ministru la el cu tot alaiul, cu suita, cu cămile, cu oameni de influență și când vine, ce face? Îl trimite pe Gehazi. Știi ce? Du-te și spune să se scalde 7 ori în Iordan. Și atât de tot. Și în momentul când Naaman aude chestia asta, adică n-a venit la mine să dea respectul că vă reprezint o țară și o țară așa de puternică, n-a venit să pună mâna pe mine, să se roage, să facă ceva incarnații, să mă duc să mă scald unde? În râul lor Iordan? Păi nu sunt la noi râuri mult mai curate, pentru că Iordanul vine din Siria. Să mă scald în apa aceea murdară și furios, mânios, pleacă de acolo. Dacă ar fi fost după el, ar fi linșat pe proroc. După ce s-a mai potolit la mânie, a venit un consilier înțelept și a zis, stăpâne, dacă ți-ar fi cerut un lucru mare, n-ai făcut? Ce așa mare lucru să împlinești acest cer? Și înțelept. Și-a înghițit mândria din cauza leprei. Dacă nu era lepra la mijloc, cu siguranță nu ar fi acceptat să se umilească așa de mult. Dar în modul acesta este prorocul care vrea să dea o demonstrație vizibilă, dramatică a ceea ce face. Și merge așa, pe furiș, timid, titil, rușinat, se bagă odată în apă, nu se întâmplă nimic, a doua oară, mai ar fi trebuit să se facă semn, a treia oară, a șasea oară, niciun semn, și când se bagă a șapte oară și iese de acolo, e curat, ca și carnea unui copil. Și atunci vine și se pleacă cu recunoștință în a-i cere ajutorul, în a spune, roagă-te pentru mine, că trebuie să mă duc în templul nostru păgân împreună cu împăratul, ca împăratul să stea, să se plece de brațul meu când se închină, Doamne, iartă-mă că trebuie să fac chestia asta. Și omul acesta primește o lecție demonstrativă prin modul cum lucrează prorocul lui Dumnezeu. Un alt proroc al Dumnezeu mare și inspirat, Natan, vine la David, care era și el proroc, David, care a crezut că dacă este un proroc așa de mare, el este grand exception. Eu îmi pot permite excepții. Și excepțiile, numai bine că l-au târât la mizerie, mi se topeau oasele de genetele mele curmate, căci mâna ta apăsea zi și noapte asupra mea. Cea mai cumplită stare este când ai fost un pocăit care ai cunoscut puterile veacului viitor, ai cunoscut ce înseamnă curățirea și sfințirea pe care se dă sânge lui Hristos să fii tărit din nou în păcate și să-și bată diavolul joc de tine. Asta este cea mai cumplită stare. Și se perpelea și nu spunea la nimeni și așa mai departe, până când vine Natan la el și începe frumos: Împărate, fii atent ce caz este în împărăția ta. A venit un oaspete la un om foarte bogat. Avea sute și mii de oi și de mielușele și așa mai departe. Și în loc să meargă și să ia din mielușele acelea, să facă o mâncare bună pentru oaspete lui, se uită la vecinul lui care avea o singură mielușa, care era ca și fica lui, o stângea la sân, și o ia pe aia și o junghe să-i dea de mâncare la acest oaspete. Când aude David chestia asta, sare în sus ca ars, spiritul lui de proc se întărâtă. Omul acela este vrednic de moarte, cine este că îi tai eu capul? Pofim, îi tai eu capul, ei vrednic de moarte. Tu ești omul acela. Situații dramatice. Una dintre situațiile dramatice care îmi place este situația aceea când, după ce Ilie a fost căutat peste tot, în toate împărățiile lumii, Ilie merge și se arată lui Ahab și spune: ne întâlnim pe muntele Carmel, să vii cu toți preoții tăi. Toți preoții lui Baal și Astartei ne strângem sus și tot poporul. Și acolo iar este o demonstrație din asta dramatică care nu mă satur niciodată. Să o imaginez, să o văd și să văd spectacolul acela în care Ilie stă și spune: hei, voi sunteți mai mulți, începeți voi să aduceți jertfa. Testul este acesta: cine este Dumnezeu adevărat să aprindă jertfa care este pe altar în mod miraculos, fără să pună foc. Și Dumnezeul care răspunde prin foc, acela este Dumnezeu. Asta este un fel de scenă a prorocului. Erau sute de mii de oameni. 3 ani jumate de secetă teribilă, cum n-a fost niciodată în Israel. Și stăteau acolo să vadă cine este adevărat Dumnezeu. Și au început dimineața, pe la ora 9. Și le-a dat întâietate: sunteți mai mulți? Începeți voi. Și ei au început și s-au rugat și au făcut tot felul de mătănii și așa mai departe. Și Ilie se ducea pe lângă el și îi spune: hei, se pare că e cam adormit Dumnezeul vostru. Strigați mai tare, băieți, mai tare, haideți, 1, 2, 3, bale! Și începea să facă mișto de ei. Îmi place scena aceea. Unul singur, Ahab era cu toată oștia lui și îl căuta în toate împărățile pământului și îi punea să jure pe împărați și pe locuitori că nu cumva îl răpostește pe Ilie. Și acum Ilie este în prezența lui și începe să facă mișto de toți acești preoți ai lui Baal și Astartei, inclusiv de împărat și de casa împărătească. Ei, strigați mai tare, ăsta este un Dumnezeu foarte, foarte ocupat. Sigur că doarme. Și au început ăștia să își scrijirească trupul, să impresioneze pe Dumnezeu prin sânge. La ceasul în care se ducea jertfa de seară, după ce ăia au aiurat, el ia pietrele și le strânge 12 pietre, și le strânge meticulos după numărul seminților lui Israel, pune cele 12 pietre împreună în semn de solidaritate, apoi în jurul pietrelor face un șanț, separare, altarul Dumnezeu de altarul păgân, apoi ia lemnele și apoi pe lemne pune jertfa, și apoi când pune jertfa, care este acest sacrificiu care trebuie să fie pus pe altar, și oamenii se uitau și el făcea meticulos, nu grăbit, ci atent la fiecare detaliu, să pună jertfa, sacrificiu pe altar, pentru că dacă nu este jertfă pe altar, altarul acela n-are nicio valoare. E nevoie de jertfă, de vieți puse pe altar, e nevoie de popor care stă în unitate, e nevoie de popor separat și apoi e nevoie de această siguranță, siguranța credinței. După ce a pregătit altarul, după ce a săpat șanțul, după ce a pus lemnele, a pus jertfa, după aceea spune: luați 4 găleți de apă și aruncați pe jertfă. Și ăștia iau apa și aruncă pe jertfă. Trebuie să fii nebun de pe lume ca tu să aștepți ca să aibă loc această aprindere spontană a lemnelor și a jertfei și tu pui apă? De ce mai faceți încă o dată lucrul acesta? Și încă o dată, 12 găleți de apă sunt turnate acolo încât totul este scăldat în apă. Pentru ce? Pentru ca să arate următorul lucru. Aici e vorba de siguranță. Am certitudine. Dumnezeul care nu poate să aprindă lemne ude, Dumnezeul acela nici da ude și bun de gunoi. Dumnezeul meu, dacă e Dumnezeu, nu contează lemne ude. Ăsta poate să aprindă oceanele și să le ardă, să le consume. Și după aceea ce face? După aceea se pune în genunchi și începe să se roage. Dumnezeule, fă să cunoască astăzi tot poporul acesta care stă și care șchiopătează de amândouă picioarele, tot poporul să cunoască cine este adevăratul Dumnezeu. Cine este adevăratul Dumnezeu? Fă, Doamne, să cunoască și numele și tău să fie înălțat. Și se roagă, și mă duc când se roagă, jet dumnezeiesc de foc. Consumă nu doar jertfa, topește pietrele. Totul este art mistuit. Brațul lui Dumnezeu care este foc mistuitor. Pentru chestia asta e nevoie de proroc ca să facă un asemenea spectacol. Mi-ar fi plăcut să fi fost o înregistrare, nu doar audio, ci video, din mai multe incidențe. Să vedem modul cum lucrează și operează Dumnezeu. Hai să ne apropiem și de ultima. Omul acesta este chemat să mijlocească. Prorocul este eminamente un om a rugăciunii. Dintre toate darurile care sunt enumerate acolo, darul de proroc este îngemănat cu mijlocirea și cu rugăciunea. Dacă găsești un om care pretinde că are dar de proroc, dar nu este un om a rugăciunii, este un impostor. Dacă vrei să știi cât de mult ai darul de proroc, probabil că trebuie să te uiți la cât de adâncă este viața ta de rugăciune. Asta este măsura. Cea mai definitorie caracteristică a omului cu dar de proroc este darul rugăciunii. Unul dintre cei mai mari proroci care a fost vreodată în Israel sau pe fața pământului a fost Moise. Și el spune, Dumnezeu va ridica un alt proroc ca și mine, de el să ascultați. Moise a fost un mare, mare proroc al Dumnezeu. Și ce se întâmplă este că Moise este sus, se întâlnește Dumnezeu, 40 de zile stă față în față Dumnezeu, fața lui Moise este transformată și începe să radieze lumină încât trebuie să-și pună naframul pe față când coboară și coboară cu cele două tăblii ale legii. Și când coboară jos, fratele lui, Aron, marele preot al Israel, conducea o sărbătoare idolatră închinându-se unui vițel. Și în momentul când coboară și vede ce se întâmplă, ia tablele și le sfărâmă amânie. Ia vițelul și îl face în bucăți și îl face cenușă și îl dea să bea. Și apoi spune, cine-i pentru mine să vină lângă mine? Și vin leviții, luați-vă sabia, luați-vă topoarele. Și ei au zis, mergeți și ucideți-i pe frații voștri. Și ăștia merg și ucid 3.000 de frați de lor. După care se întorce din nou la Dumnezeu. Și mă duc când se întoarce Dumnezeu, Dumnezeu zice, știi ce? Moise, ia poporul acesta și ia-l cât mai repede din fața mea. Du-l, am plecat din mijlocul vostru. Și Moise, ah, Doamne, poporul acesta a făcut un păcat așa de monstruos. Nu pot imagina cum v-o să-mi stare de asemenea stupizenie după ce le-ai dat poruncile tale și primele trei porunci este să n-ai alți Dumnezei, să nu-ți faci hit și oprit și primele trei porunci toate sunt călcate în picioare. Nu pot imagina. Doamne, iartă! Dumnezeu ce, știi ce, ia poporul și du-l. Trimit un înger să meargă să vă ducă. Și atunci îl spune, Doamne, dacă nu ierți poporul acesta, ștergem numele din cartea vieții, ștergem numele. Care dintre noi ar fi fost în stare de asemenea mijlocie? Care? Să fiu pentru restul veșniciei în hăule iadului, dacă nu te înduri de poporul acesta. Este ceea ce spune apoi Marele Apostol Pavel, spun adevărul în Hristos, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt este martor, că sunt o mare durere, căci aproape doresc să fiu eu însumi anatema despărțirii Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Oameni care sunt chemați să mijlocească și care sunt gata să plonjeze ei în hăul iadului, numai să-i salveze pe ceilalți. În momentul când Dumnezeu aude lucrul acesta, zice, Moise, te iau pe tine și fac din tine un amare. Nu, Doamne, nu, pe ei. Lasă-mă să-i șterg de pe fața pământului și te iau pe tine. Nu, Doamne, pe ei. Dacă nu îi salvez pe ei, șterge numele din cartea vieții. Nu mai vreau să fiu cu tine. Și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Și continuă să vină împreună cu poporul. Ăsta este prorocul. Ieremia, mai țineți minte? Ieremia anunța judecățile lui Dumnezeu, pedepsele, devastările care vor veni, își vor mânca copiii de vii, vor fi uciși, vor fi dus în robie, templul va fi dărâmat și era onoarea cuvântului lui și a faptului că este proroc adevărat. Și atunci când vestea toate aceste urgii, nu ce, ați văzut că s-a întâmplat cuvintele mele? Și el continua să se roage. În toată perioada aceasta, Ieremia mijlocea. Și de trei ori îi spune Dumnezeu lui Ieremia, Ieremia, nu mai mijloci pentru poporul acesta. Nu mai striga, nu te mai ruga, n-ai înțeles? De trei ori îi spune, nu te mai ruga, nu te mai ruga, nu te mai ruga. Pentru că asta este un om care este cu dar de proroc. Se roagă și nu poate decât să mijlocească, să strige, să agonizeze pentru cei din jur. Fie ca Dumnezeu să îndure de noi.
Amin.
Și să binecuvânteze biserica noastră, să binecuvânteze generația noastră cu astfel de oameni.
Amin.
Pentru că ăștia sunt catalizatori care implementează planul lui Dumnezeu în viața unei generații. Și fără de ei, poporul ajunge fără frâu, decadent, pierdut, în anticameradul lui înainte de închide ochii. Dumnezeu să îndure de noi și să ne ajute. Să prețuim prorocii și în același timp rugați-vă pentru darurile cele mai alese. Dar mai ales să prorociți. Un grup foarte select care să mijlocească, să strige înaintea Domnului pentru salvarea cât mai multora. Oficiul cel mai înalt de proroc care a fost dat în această lume este oficiul lui Iisus Hristos. El a venit să facă de cunoscut pe Dumnezeu. El a venit și a rostit cuvinte Dumnezeu și l-a stat acolo și a mijlocit în grădina Ghețimani. Dacă e posibil să iai palul acesta? Dacă Moise a zis șterge numele, dacă Pavel a zis să fiu anatema, Iisus Hristos a fost anatema. Iisus Hristos a fost șters din rândul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului lui Dumnezeu. El este ultima imagine a ceea ce înseamnă un adevărat proroc al lui Dumnezeu. Ce fain este că el a fost mijlocitorul care s-a interpus între mânia lui Dumnezeu și păcatul nostru și a luat asupra lui povara nelegilor noastre ca să ne salveze. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne fii ai lui. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amin.